Bueno, continuamos co programa de Hoy por Hoy de Ose. Agora mesmo pois temos o prazer de contar con Iago Fariñas do Partido Socialista do Eiriso. Que tal, bo día?
Hola, bo día.
Bueno, pois o pasado xoves celebrouse no Eiriso unha comisión sobre as obras de mellora nos camiños municipais do Eiriso, e o Partido Socialista pois queixase, no, de que unha vez máis non se ten en conta as empresas do propio concello, non?
Sí, é que ademais isto é unha cousa que se ven repetindo nos últimos, bueno, máis de 31 anos que leva este goberno. E, de feito, este tema xa levamos por dúas veces a dous plenos da Corporación Municipal en dúas mocións que levamos ao Partido Socialista, concretamente unha moción en novembro do 2016, o 11 de novembro, concretamente estou vendo aquí, que foi cando presentamos a primeira moción reclamando, bueno, facendo un análisis pormenorizado, así a grosso modo, de toda a obra pública que tiñan estes últimos 31 anos, e adxudicado o Concello de Ourense, que nos salía pues, unha cantidad aproximada de máis de 7 millóns de euros, que serían máis de 1.000 millóns das antiguas pesetas. E bueno, digo a grosso modo porque nos estuvemos vendo nos últimos anos pues, algúns dos expedientes da obra pública do Eiriso, e fixemos un cálculo, pero bueno, sabemos que posiblemente sea moito máis, porque hai outras moitas obras que posiblemente non teñamos contabilizadas. Pero bueno, en novembro de 2016 xa presentamos esa moción reclamando que toda esa obra pública que se invitara para poder executalo os empresarios do Eiriso, foi levado a pleno o 11 de xaneiro de 2017 e foi aprobado por unanimidade. Despois, máis recentemente, concretamente xa a principios deste ano, vendo que nos medios de comunicación o alcalde anunciaba pois tamén unha serie de obras públicas que se iban a facer no concello, volvemos levar unha segunda moción que foi concretamente aprobada 1 de febreiro, me refiero, fai escasamente un mes e un mes e pico, donde tamén se acordaba que a obra pública do concello que se iba a invitar para facela os empresarios do Eiriso. E cando digo invitar porque, vamos a ver, a meirande parte da obra pública do Eiriso se fai toda por procedimientos negociados en publicidade. Quere decir, o Concello invita a tres empresas que fan unha oferta en relación a un proxecto que hai, a unha obra que se vai realizar. Estas tres empresas fan unha oferta e despois escollen unha empresa para que cometa estas obras. Curiosamente, nesta comisión, como comentabas, de obras do pasado xoves, se abriron as obras das tres empresas invitadas a facer pois a última obra pública que se vai facer no Eiriso, que é a reparación dunha serie de camiños do concello cunha subvención. E resulta que non invitan a ninguna empresa do concello. Invitan unha empresa de Ourense, invitan unha empresa de Barbadás, que eu entendo que moitas veces pois ven unha empresa que se lle vai dar a obra e outras dúas que presuntamente veñen de comparsa, e entonces bueno, collen e volven invitar outra vez pois a empresa de Maside que fai, que leva facendo o 99% da obra pública do concello nestes últimos 31 anos, non? E concretamente, bueno, pois a empresa Coviaste, que anteriormente se chamaba Construcciones Benigno Álvarez SL. E entonces, bueno, o que vemos é que se ven repetindo sistemáticamente, a pesar de que se aproban estas mocións para invitar os empresarios do Eiriso a facer a obra pública do Eiriso. A contestación do alcalde é que os empresarios do Eiriso que non teñen maquinaria para facer esa obra. Pero eu xa lle dixen varias veces, mire usted, se nos últimos 30 anos ou 31 anos usted lle estuvera invitando os empresarios do Eiriso para que pudieran facer a obra pública do Eiriso, ou se terían a maquinaria. E se non a tuveran, podían alquilar. O que lle hai que dar é as obras. E ademais, non é excusa, porque isto son unhas obras de reparar camiños, pero hai outras moitas obras que se acometeron de facer aceras, de empedrar camiños, de levantar muros, como aquel famoso muro do Pedrouzo de 50 e pico mil euros que lle acometeu a familia diante da súa casa, e eso, para eso non facía falta ter maquinaria de andar dando riego asfáltico nin asfaltado. Me refiero, facía falta outro tipo de maquinaria que sí que teñen varios empresarios do Eiriso, e en cualquier caso, hoxe moitos empresarios optan por non ter a maquinaria porque non sale rentable, se alquila puntualmente en función da obra que tes que acometer. Eu non sei, e xa yo dixen nun pleno, señor alcalde, espero que algún día nos explique que acordos ten, se que ten algún, ou por que a obra se lleven adxudicando durante os últimos 31 anos a mesma empresa, casualmente, en detrimento dos empresarios do Viguiño.
Sí, é que 31 anos son moitos anos, ademais este é un tema xa recurrente, non? No soe no PSOE de Irixo, bueno, e ademais o Concello din que sí, apróbanse esas mocións, pero a realidade é ben distinta.
Sí, a realidade é ben distinta e ademais hai que pensar que, bueno, nos fixemos un cálculo de unhos 7 millóns de euros que seguramente nos quedaríamos cortos, ¿no? Que serían máis de 1.000 millóns das antiguas pesetas. Pero o que hai que pensar é todo ese diñeiro de obra pública, ese beneficio industrial, se houberan acometido os empresarios do Irixo, pues eu entendo que será unha riqueza que directa ou indirectamente quedaría no Concello e repercutiría na contratación de moitos veciños e veciñas do Concello. Ao final é que o teu propio gasto, de alguna maneira, volva a revertir no Concello como beneficio. Aquí que eu sepa, o beneficio iríase fora, salvo, non sei, salvo co alcalde teña por aí presuntamente algún acordo, e bueno, se algún día non lo quere contar, o millón non o sabemos, pode ser que presuntamente o beneficio quede tamén no Irixo, non o sei, pero bueno, eso, aquí a xente non é parva, e eu creo que cualquier alcalde que queira ao seu concello e teña as cousas claras, clariñas, transparentes, pois supoño que non tería nada que agochar e non tería ningún problema nestes últimos 30 anos en ter adxudicada a obra pois os seus propios veciños, empresarios do Irixo, para que supoño que o farían igual ou mellor que cualquier outro empresario, e que a ventaxa de que, bueno, de que quedaría o beneficio industrial, empresarial e a contratación da xente, pues quedaría no propio concello. E eu creo que eso é unha das formas que debería de actuar un alcalde que non teña nada que agochar e que realmente lle queira o seu concello e os seus veciños.
Digamos que quizáis máis un tema de vontade, non? Pois poder ofrecer os propios empresarios do concello pois que teñan tamén unha oportunidade, ¿no? de sacar un rendemento, un beneficio, ofertar esas obras, polo menos comenzar polas máis pequenas, ¿no? Como ti decías que había algunhas obras que non necesitaban desa maquinaria.
Por as máis pequenas ou por cualquier tipo de obra, porque hoxe a maquinaria, moitos empresarios, pois se precisan nun momento dado, pois alquila. Hoxe se tens que facer unha casa, pois alquilas unha grúa. E se necesitas unha paliadora, pois alquílala tamén, ou cualquier cousa. Pero en cualquier caso, estas obras son ahora dunhos camiños, para que se teñen feito depósitos de agua, se teñen feito pozas de regadío, se teñen feito muros, como que comentamos antes do Pedrouzo, unhos cuantos por todo o Irixo, e non yo... E non invitaron a que presentaran as súas ofertas, nem moito menos lle adxudicaron as obras, lle deron oportunidade de facer unha boa oferta aos empresarios do Irixo. Entón, decir ahora que estas son obras de camiños que non se teñen maquinaria, bueno, eu xa o dixen, eso é un insulto á inteligencia. Entón, se yo queren vender a quen yo compre, pois que yo venden, a mí non. Entón, bueno, aquí parvos non somos, bueno... xa se sabe o que hai, non? Entón, se les teñen algo que agochar e non queren contratar cor de equipa para que non se lle sepa ou o que sea, pois bueno, non sei. Pero decir que non teñen a maquinaria, pois home, non sei. Hai particulares, hai comunidades de montes, hai moita xente que contrata cos empresarios de Irixo, fan as obras e sacan as obras adiante igual cor de fora. Entonces, bueno, ao final é un tema de vontade política. Eu sospeito que como estamos a 13 meses das eleccións, o millor alguna obra destas agora antes das eleccións, nestos 13 meses, a millor alguna obra sí que invitan algún empresario de Irixo. Dá má impresión. Non sei, por aquelo de maquillar o tema e de quedar ben de aquí as eleccións, igual que alguna obra que se vai facer tamén, pa aquelo de dar unha apariencia de que se fan cousas e de que todo vai ben. Pero bueno, isto cada vez vai peor e hai que ir poñendo acento nestas cousas, porque isto de verdade que é un escándalo.
Pues, ainda que sexa así, benvido sexa, ¿no? Por lo menos que lle den algunha obra, porque esas empresas vivirán doutras cousas tamén.
Home, sí, pois viven precisamente de facer obras. Lógicamente, se o Concello non lle dá as obras, pois farán obras de particulares ou incluso obras que lle poden contratar o mellor outros concellos. Pero bueno, que é unha lástima con toda a obra pública que se leva feito nestos últimos máis de 31 anos, que xa che digo, pois se calculan, seguramente será moito máis de 1,000 millóns de antiguas pesetas, que non pudera quedar de alguna maneira ese beneficio, esa repercusión no propio concello do Ixo, polo menos que sepamos, va.
Claro. Bueno, pois imos verse nos vindeiros meses, é verdade que se aposta polo tecido empresarial do Irixo, e que despois pois esa o normal, ¿no? Que se aposte polo noso, ¿no? Polo do propio concello. Pois Iago Fariñas do Partido Socialista do Irixo, moitísimas grazas por falar connosco. Falamos próximamente.
Bueno, por moitísimas gracias a vos, desde logo, terminando, eso debería ser a normalidade, ese desde logo dentro de 13 meses hai cambio de goberno no Irixo, como creo que vai haber, e este que fala chega a ser alcalde, que non quepa ninguna duda, ca obra pública do Irixo, todos os empresarios do Irixo que queiran van a ser invitados e van poder presentar as ofertas, e home, non o podo decir porque eso ten que ser un procedimento, pero entendo que seguramente estou convencido de que van facer ofertas que van ser aceptadas e van a terminar acometendo a prácticamente o 100% da obra pública do Irixo, porque cando un quere co beneficio quede no seu concello e non ten nada que agochar, e o que lle interesa que as cousas se fagan ben, pois seguro que os empresarios do Irixo van a poder acometer toda esa obra sen ningún tipo de dúbida.
Moi ben, pois moitísimas gracias, Iago Fariñas.
Veña, moitas gracias a vos.
Ata logo.
Por días, adeus.